زي سي خالد، مرحبا بك، صباح الخير على موجات
تكسفه. مرحبا سي وسيم، صباح الخير سيد الوزير، شكرا على الاستضافه والفرصه باش نعمل بعض ملاحظات وبعض اسئله ليك وسيد الوزير.
اما تري تري رابيدمون باش نجمو على الوقت وكهو، فقدت الكلمه ليك، انا مش داخل معاك، دونك عندك تخيرتي تفضل.
احنا اول حاجه لازمنا وواجب من عنا باش نشكروا الحكومه وسيد وزير السياحه اللي عملوا مجهود باش لقاو حلول وضمانات باش بعض الاخوان في القطاع نتاعي يتحصلوا على بعض قروض. والحاجه اللي متفاهمين فيها متفاهمين عليها احنا الناس الكل، هو احنا الاهم حاجه هي المحافظه على القدره الشرائيه نتاع عمال القطاع نتاعنا، هذا متاكدين عليه. دونك القروض هذوما خاصه الاتجاه نتاعهم ماشيين الاحتفاظ على القدره الشرائيه نتاع عمال القطاع. ولكن عندي سته اسئله سيدي كيستيو اليوم في القرار اللي خرج.
ستة اسئله سي خالد، ستة اسئله قلت ما لا يفوا لي رابيدمون خاطر قعدوا لنا ستة دقائق قبل الاخبار باش نجم يجاوبك قبل الاخبار، ما تكونش فما قصه في اي تفضل.
Quel est l'arsenal juridique qui obligerait les banques à accorder les crédits et bien entendu dans des délais courts? C'est une question. Comment, sous quelle forme, je ne sais pas, les salaires, sous quelle forme, on ne sait pas. Haja Mohamed Zeda, il faut savoir que sur le montant, il y a un milliard pour la CNSS et tout ce qui est fiscal, les salaires. Ça, c'est très important. C'est 34%, hein, c'est pas rien du tout. En bas, nous savons. علاش cette condition restrictive par rapport au chiffre d'affaires على خاطر نعرفوا اللي برشا وقت تحل كان في ماي وتسكر في اكتوبر، donc ils sont exclus ces gens-là du recul du chiffre d'affaires خاطر finalement zéro, quand on fait zéro en mai l'an d'après on fait zéro et donc il n'y a pas de recul. C'est une autre question. Et peut-être il y avait peut-être un autre mécanisme de financement plus équilibré ou d'autres mécanismes qui aurait pu être équilibré, oui, ou comme ça, on préserve le pouvoir d'achat. Je pense qu'il aurait pu y avoir d'autres réflexions et d'autres mécanismes. Et pour finir, le ra'i l'am, راهو الدولة ماهيش تعطي بارك الله فيها في المجهود
واحنا
على ليميت نسمى كنا كيف كيف، ولكن راهو المؤسسة السياحية لها 10 سنين ومن 91 واحنا قاعدين نتعبين معنا يفلفوار دي ديسيجون. دونك اليوم اللي في هز الحمل انفيني هي المؤسسة السياحية، هي اللي في هز الحمل دونك باش نحافظوا على القدرة الشرائية نتاع العمال، والفلوس هذه ماشيين خاصة للقدرة الشرائية نتاع العمال ومش ماشية للحوايج أخرى. وشكرا.
شكرا لك سي خالد فافيت، تقعد معنا في الاستماع وكاو فما بالك سيد الوزير يحب يتفاعل معك في حاجه معينه، نسمع الاجابه سيد الوزير او تفاعلات بناءه من القطاع سيد محمد علي تومي، ونشكرك لتفاعلك معنا بوغ سيت اكزرسيس اللي معناتها كي ني با دو تو دو تو على لا دو تو بريباري لو او كاو فما شكون يتسائل او حبيت تقوله.